17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ovo je severnokorejski Kumrovec, odnosno rodno mesto Kim Il-sunga. Bunar iz kog je su pili Kim Il-sung i njegova porodica. Ovako se to lepo iz tikvice zavati voda i onda ste odmah 10 godina mlađi, to su nam rekli. Pokazali su nam nešto dosta čudno, to je ovo ovde što je navodno zid koji je Južna Koreja sagradila, koji se ne vidi sa južnokorejske strane, ali se vidi sa severnokorejske i on je veći i viši i u svakom pogledu gori od berlinskog zida. Pa ga onda mi gledamo kroz ove binokulare i pitamo se šta je to, je li to to, gde se ovo prostire i tako.
To je na ulazu u akvapark njihov. U većini tih objekata postoje voštane figure vođa, ovo je Kim Jong-il. I ne sme da se nikako slika, to je baš ono vrlo zabranjeno. A ovo je konkretno slikao naš prijatelj koji je uspeo nekako to da odradi, a ga niko ne provali. Slikao je naš prijatelj Amerikanac, ali su njega uhvatili pa su ga terali da izbriše. Tako da eto, ovo je jedna tajna fotografija.
To je voštana figura, a u pozadini je hiperrealistično platno obale Istočnog mora, a onda se nekako to platno uliva u scenografiju, odnosno ovaj pesak tu. Mnogo je slatko. Ovo je nešto najlepše na svetu. Ujutru pre početka posla, 15 minuta jutarnje gimnastike, ceo kolektiv hotela igra uz muziku, igra utvrđenu koreografiju uz muziku. Bukvalno jutarnja gimnastika, prelepo, svi ko jedan.
Severna Koreja je jedna od najkontroverznijih država na svetu. Iako se veruje da je procedura za posetu ovoj izolovanoj zemlji veoma komplikovana, istina je potpuno drugačija. Turisti iznenađujuće lako mogu da dobiju vizu u Pekingu, gde ih preuzimaju severnokorejski vodiči i vode ih na nezaboravno putovanje.
Ušli smo u voz, krenuli na dugačak put od 25 sati vozom, stigli sledećeg dana popodne u Pjongjang, izašli iz voza, ogromna stanica, sačekali su nas naši vodiči, vodič koji je došao do nas se predstavio kao gospodin Yu. Gospodin Yu je delovao vrlo tako ljubazno i fino u početku, šta je posle od njega ispalo, doći ćemo i do toga. I u daljini na toj stanici smo videla jednu čudnu sliku. Sede tamo neki ljudi na 30 metara od nas u jednom pravilnom kvadratu, sede na podu, prekrštenih nogu, gledaju u pod, u nekim sivim odorama, odnosno kao nekoj sivoj odeći. Naravno, pošto smo u Severnoj Koreji, odmah se nekakve crne misli roje po glavi, mi se pitamo šta je ovo tamo, pitaćemo gospodina Yua. A gospodin Yu samo pothrani sve moguće vrste konstrukcije paranoje time što kaže, ja ovo vidim prvi put u životu.
A i mnogi druge stvari umeđu vremenu je video prvi put u životu. Naprimer, ispod stamenih zgrada regularnih stambenih, onako novobeogradskih zgrada, betonskih. Odjednom se su se našli neki vojni šatori, gde smo se mi sad kao zbunili, barake, ok, kao neke vojne barake i šatori i viri neka vojska odatle. I naravno u sred Pjongjanga, u centru grada, tako nešto kad vidiš prilično ti onako neobično. I ja sam, nisam posebno skapirao i da je on poslednji čovjek koga treba bilo šta da pitaš, jer M ga nije ništa interesovalo, M nije baš bio obavešten šta sme, šta ne sme da kaže. Te on isto meni rekao da to prvi put vidi u životu. Ispostavilo se ono što možeš u bilo kojoj knjizi o Severnoj Koreji da pročitaš, s obzirom da oni imaju ogromnu vojsku koja je aktivna i koja je zaista vojska i koja zaista i nema šta da radi u trenutku tog primirija u kom su oni trenutno sa Južnom Korejom, nego da eto čuvaju granicu i se šetaju po zemlji. Oni su takozvani vojnici graditelji, tako da su oni ujedno i radnici na gradilištu koji jesu u vojnoj uniformi, ali se time bave, tako da vrlo često možeš da vidiš vojsku koja stoji u nekom trenutnom objektu i bavi se izgradnjom nekog novog objekta, što je vrlo jednostavno objašnjenje, ali u tom trenutku eto, isto je bilo još jedna, kao ja ne znam, prvi put vidim u životu, što smo mi naravno mislili, ko zna šta je priprema za nuklearni rat ili šta god, mislim. Tako da...
U pitanju su obične radničke barake, kao što je ova grupa ljudi koja je sedela isto po podu. To je jedna scena koja može da se sretne na sve strane, zapravo to je očigledno stil sedenja kada se nešto čeka. Sede studenti, sede vojnici, sede đaci u takvim nekakvim formacijama i na taj jedan vrlo konkretan način se sedi na podu. Tako da se nekako i ta misterija posle ono vrlo brzo zapravo razjasnila kada se malo uđe u štos kao šta se dešava na ulicama i povežu tu neke stvari. Doveli su nas u hotel, malo su nam ispričali sa vaše leve strane ovo, sa vaše desne strane ono i podelili su nam ključeve. I ključeve nam je delila naša glavna severnokorejska vodičica, gospođa So, koju smo prozvali komesarka vrlo brzo. Ona je bila glavna za našu grupu, ona je znala odgovor na svako pitanje, ona je vrlo vodila računa da mi posetimo sve što treba da posetimo, vrlo je vodila računa da se svi ponašamo kako treba da se ponašamo i nama je vrlo prirasla u srce. Mislim, So je dočekala mene i Maju rečenicom: aha, Maja i Olga, Srbija, Jugoslavija, Beograd, vi ste pisci, zar ne? Mi rekli jesmo. Zanimljivo je što mi nigde nismo navele da se bavimo pisanjem. Mi smo navele da kao profesija dramaturg, u redu, što očigledno znači da su oni verovatno ono googlovali ovu turističku grupu. I to je sasvim u redu.
Pravilo za turiste je da u stvari turisti ne mogu u solo režiji tamo ni da dođu, niti da se kreću po zemlji.
Ne, to je strogo nedozvoljeno. Ti kad stigneš, tebe preuzmu tri vodiča koji rade za Korejsku internacionalnu turističku organizaciju, što je kao državna turistička organizacija.
Ili ti za vladu.
I oni su stalno sa tobom. Oni spavaju s tobom u hotelu, oni te vode svuda. Iz hotela se ulazi u autobus, autobusom se ide do lokacije, na lokaciji se izađe, tamo uglavnom lokalni vodič ispriča šta ima. Onda se opet ulazi u autobus, ide na drugu lokaciju, u autobus, na ručak, na treću, petu i tako dalje. I to tako izgleda svih, eto, 10 dana koliko smo, svih tih punih 10 dana koliko smo mi bile tamo.
A kako izgleda grad?
Grad je lep. Pošto je u Korejskom ratu bio potpuno uništen, američko bombardovanje ga je maltene sravnilo sa zemljom, moraju da se gradi iznova. I vide se sada te različite, da kažemo, dekade socijalističkog graditeljstva na neki način, ali to je neka kombinacija, ne znam, ono, sibirskih gradova, Novog Beograda, znači ima tu dosta socijalističkog modernizma. Uglavnom, te starije stvari su one, kako bih rekla, onako suvlje i
brutalnije.
S tim što je dobar deo zgrada ofarban u neke pastelne boje i onda to nekako deluje vrlo, vrlo, kako bih rekla, pitomo.
Jedna od novih zgrada koja zaista izgleda impozantno, kao da je, mislim, iz Njujorka bukvalno sletela direkta. To je zgrada koju su nam odmah rekli da je vlada podigla, u kojoj žive naučnici. Tu su deljeni stanovi za naučnike. Naravno, to pod naučnici se podrazumeva, su to naučnici koji vjerojatno rade na nuklearnom programu.
ili na nečemu tog tipa, ali u svakom slučaju kao to, ono, čitava ulica je napravljena da bi, kao ceo taj distrikt je napravljen kao naučni distrikt, jer njega prati i ogromna zgrada koja je ono, projektovana u obliku atoma, faktički, koji je kao veliki naučno-istraživački centar, koji je ono, otvoren za pristup, za učenje, za kao studente, za ne znam ja zašto sve nije, okružen na obali je, ima ogroman neki fenomenalni prilaz, okružen je solarnim pločama, solarna energija se zapravo sve više i više koristi u Severnoj Koreji, posebno po unutrašnjosti zemlje. U nekoliko gradova smo išli, išli smo u Namfu, išli smo u Kaesong, išli smo išli smo u Sinuiđu, išli smo na ovu planinu koju ne mogu da se setim sad imena.
Spavali smo na Dongrimu, to je blizu Sinuiđua i bili smo na Myeongjasang, tako se nešto zove ta planina gde se nalaze ti njihovi centri gde drže poklone.
Zapadnih delegacija, budistički hram, neka pećina. Bili smo na Zapadnom moru, tamo smo spavali u spa centru, koji nije na samom moru, ali svaka soba ima svoje kupatilo u kojem, koje je povezano, ima mineralnu kadu koja može da se napuni mineralnom slanom vrućom vodom koju negde iz zemlje crpu. Tako da je to jedno vrlo lepo, mirno, lekovito mesto. Na moru su nas vodili na, sad ne znam koji je to tačno grad pored kog se nalazi ta brana, ali vodili su nas na tu neku ogromnu branu koja je sagrađena, da, Vestsi baraž, koja je napravljena da bi reku, ogromnu, ogromnu reku razdvojila od mora, ne bi li se slana voda držala pod kontrolom, a rečna voda koristila za navodnjavanje. Da, to je mnogo lep primjerak tako te brutalističke brana arhitekture.
Jeonul-sireun-keseo saengjeone majimagoro namgisin chimpi-reul gudaero saegyeoneosseumnida.
So this is the signature autograph that President Kim Il-sung left on his in his last moment of life.
Kim Il-sung, 1997년이라고 새겨져 있습니다.
So it says Kim Il-sung, July the 7th, 1994.
이재환 김일성 대원수님께서는 1994년 7월 7일 저녁에 더욱 동력관련한 중요한 문건이 이 침필을 남기시고 몇 시간이 지나 위대한 순대관으로 묻히셨습니다.
That day, I mean on that day night, he was examining, looking through a very important document related to the country's reunification. And after finishing the document, reading the document, he left this his signature. And after a few hours later, he passed away.
사진을 찍고 다음으로 좀 돌아보겠습니다.
Please take photos and we will move to the next place.
Imaju taj veliki umetnički centar gde proizvode razne varijante hiperrealističkih slika, bronzanih figura i mozaika. Inače, mozaika isto jako često oblik reprezentacije vođa i to nije mozaik kameni na koji smo mi navikli, nego od keramičkih pločica i toliko je realističan da ja mislim dok se ne približiš jedno, ne znam, 5-6 metara ne možeš da provališ da je u pitanju mozaik, nego misliš da je ulje ili poster ili šta god. A što se tiče voštanih figura, one se uglavnom naravno nalaze u zatvorenom i mi smo videli samo ovu i voštanu, ogromnu voštanu figuru ovog Kim Jong-una na ulazu u ratni muzej.
Nisam ona, nego Sunga.
Je to Sung?
Sunga.
A jest, Sung, da. Kim Il-sunga.
I mislim da smo još negde, ali da ne možemo sad i da se setimo toga, baš sasvim.
U svakom slučaju, svim kipovima se klanjaš. I ovom kipu, ne samo onim velikim kipovima koji su čuveni, ona dva velika kipa Kim Il-sunga i Kim Jong-ila po kojima Koreja poznata, uglavnom svi koji su videli fotografije iz Pjongjanga su videli te dve ogromne skulpture. I tu se naravno na sve svečanosti, kao na primjer na rođendan Kim Il-sunga na kom smo mi bili, kad se menja đuče godina, pošto on inače broje godine od rođenja Kim Il-sunga, tako da je sad 105. đuče godina i na svim proizvodima takođe imaš napisano sve i u, ne znam, 105. đuče godina u zagradi 2016. Tako da, konkretno se kod ta dva kipa uvek, mislim, tu svi dolaze se poklanjuju na tim bitnim državnim praznicima. I čak i dolaze na ekskurzije ljudi iz drugih gradova da se poklone, to je prosto neka vrsta hodočašća.
Niko nam nije objasnio koji je sistem poklonjenja, da li ima veze sa kao to skulpturalnom reprezentacijom ili u čemu je što. Ja čak imam i utisak da za neke stvari, kao na primjer za ovaj, da su nas oni onako postrojavali da se poklonimo reda radi.
Pa da, meni se čini da su ostali ljudi, pošto naravno da se ispred bronzanih kipova svi poklanjaju i ljudi iz Severne Koreje, čini mi se, pošto je ovo stvarno ulaz u Aqua Park, da su to nama, jeste, upravo si, da je moguće vrlo da mi kao turisti moramo, a da moguće da ljudi koji dolaze tu da plivaju, da se kupaju, da vrlo moguće da se ne poklanjaju.
Mi smo krenuli od Palate Sunca u kojoj su sahranjeni Kim Il-sung i Kim Jong-il. Izložena su njihova balzamovana tela i jedan deo poklona koji su dobijali od stranih državnika, preduzeća, grupa političkih i tako dalje. I to je jedno vrlo onako ritualno iskustvo, s obzirom da je svaki segment posete tom mestu vrlo, vrlo snažno ritualizovan od toga kako se ulazi tamo, kako se prilazi tom mestu, kako se kroz hodnike ide ovim pokretnim podovima kao na aerodromu. Minutima i minutima okolo su slike vođa u različitim periodima njihovog života. Ispred svakog balzamovanog tela se poklanja tri puta, jednom kod nogu, jednom sa leve, jednom sa desne strane, ispred glave ne sme. Nisu nam rekli zbog čega ne sme ispred glave, u pitanju isto neko verovanje. Mi smo sve vreme u toj Palati Sunca kako smo išli, onako se došaptavali, kao pitam se kad ćemo da naletimo na Tita. I naletele smo, čim smo ušli u prvu prostoriju sa važnim državničkim poklonima, ovolika slika stoji Tito koji Kim Il-sungu uručuje orden, zapisala sam negde kako se zvao orden, ono, neki orden prilikom svoje posete 77. I ja sam tu imala sreću u toj prvoj prostoriji, Maja nije jer je bila bliža vodičima koji su vrlo vodili računa da se svi kreću ko na traci, a ja sam se nekako sprijateljila odigravši na kartu Jugoslavije, što je vrlo važna karta u Severnoj Koreji, i sa tim četvrtim vodičem koga smo dobili specijalno za Palatu Sunca, jer je to najsvetije mesto u zemlji, sam uspela da izvučem dodatnih 5 minuta, da mi on tačno skrene pažnju, ovde imaš energoprojekt, ovde imaš kako je počasni građanin Beograda, ovde imaš Krušik šta mu je dao, ovde imaš Niški univerzitet i kao, to smo kao uspeli nešto da pohvatamo i da vidimo i da imamo mali razgovor o međunarodnim odnosima koji je bio kratak ali sladak i tu smo imali i grupnu fotografiju u dvorištu ispred Palate Sunca, susreli smo se sa nekim studentima koji su isto tako dolazili da posete mesto i tako nam je zapravo počela cela tura. Vodili su nas dosta kroz grad i grad je kao to su široki bulevari onako ispresecani pod pravim uglom, ima puno zelenih površina zapravo između zgrada i svega toga. Zgrade su, ljudi se, nema puno automobila, ljudi se koriste gradskim prevozom koji čine trolejbusi, tramvaji i metro, ili biciklima, ili peške. Bilbordi po gradu postoje i služe za to da prikazuju cveće, prirodne lepote, reklame, nema ih, jednostavno nema reklama. Što je jedno veliko osveženje i velika sreća zapravo. Postoji nekoliko tih kao tačaka koje dominiraju pejzažem grada. Jedna je Đuče kula koja je visoka nekih 100, ne znam, 80 metara otprilike, koja je to simbolizuje Đuče filozofiju, koja je, da kažemo, severnokorejski komunizam, najjednostavnije rečeno. Spomenik osnivanja radničke partije koji je tako božanstveno napravljen u toj liniji sa jednim ogromnim širokim bulevarom na kom ništa nije izgrađeno, samo je onako, kako bih rekla, trava ona po sredini. Ona je u liniji sa tim brdom gde su ove dve skulpture ispred kojih se poklanjamo, a iza njih tamo skroz je veliki ovaj drugi hotel koji još uvijek nije završen iznutra u obliku piramide koji ima 105 spratova. I za taj hotel je vezana jedna super priča da oni su krenuli da ga grade 87. 1992. sa ekonomskom krizom i gubitkom zapravo sovjetskog tržišta i tržišta istočnog bloka su morali da stanu sa izgradnjom, tako da je tu stajala samo ono, skelet, manje više. I onda im je došla jedna kompanija pre nekoliko godina da uvodi 3G mrežu, pre 10 godina da uvodi 3G mrežu u zemlju. I oni su u sklopu celog tog ugovora se dogovorili stajaće relaj kompanije na vrhu hotela, oni će da ga zastakle, napraviće fasadu i kao sve super. Tako da je kompanija došla, posle 2 godine se povukla iz posla, ali su 3G mreža i fasada hotela ostali, tako da sada hotel, baš, to je baš zgrada koja dominira pejzažem. I nekako sa dosta nekih mesta kada se pogleda na grad, vizure su vrlo planski napravljene, svi ti parkovi su neka ono najlepša mesta na svetu. Mislim, taj park kao, odnosno taj spomen park narodnih heroja je napravljen na jednom brdu na periferiji Pjongjanga i sa njega se pruža pogled na ceo grad. I svi ti, kao svi ti to, narodni heroji, to su njihove biste, koji su poređene na toj padini u cik-cak, tako sa planom da svaki od njih može da vidi zapravo ostvarenje svoje borbe, odnosno slobodni Pjongjang i tako dalje.
You see the concrete line that across this building, so that is the military demarcation line. Yeah, that concrete line.
저 붕괴선 높이는 10cm, 높이는 50cm밖에 되지 않습니다.
So that is only 10 cm high and 50 cm wide.
그러나 저 군사 붕괴선 때문에 우리 조선민족이 북한함으로 갈라져 불행과 고통을 당하고 있습니다.
But just because of that small line, 10 million of Korean nation is suffering the division.
문이 열려진 건물로 두 줄로 들어가겠습니다.
So now we are going to that blue building, which is now opened in two lines. Yeah, 2x2.
Politike koje zaista kada googlaš Pjongjang na odmah ti izađe gomila prelepih policajki koje regulišu saobraćaj u gradu u kom ne postoji baš mnogo automobila, koje se nalaze dakle u središtu tih ogromnih bulevara koji su nadprirodno veliki s obzirom na količinu saobraćaja i zaista su prelepe i divno obučene, imaju svoje outfite zimske, letnje, jesenje, vrlo su specifične i poznate su zaista u celom svetu kao tipične severnokorejske policajke, odnosno ove saobraćajke. I ono što smo otkrili u Pjongjangu, što su nam rekli bez problema, dakle u jednom trenutku se nisu libili, nam kažu da se one biraju isključivo po lepoti. Dakle, to je njihov brand i pre svega ta određena policajka mora bude lepa, pa onda sve drugo, što je istina zaista. Mislim, Korejanke su inače jako lepe žene, ali te policajke su, što bi se reklo, najlepše od najlepših.
Bitno je da njihov način na koji oni pokazuju saobraćaj izgleda kao koreografija. Znači, to je ples, direktno. Je kao nije ono obično pokazivanje, nego je svaki pokret vrlo, vrlo, što bi se rekao, koreografski
istruje. Da, liče na 40, malo iz aviona. Malo.
Please take a seat. So this is the meeting room of the Military Armistice Commission.
여기서는 종전 직후부터 1991년 3월까지 12,000여 차례 회의가 진행됐습니다.
So here there are about more than 10,000 meetings held from the end of war, I mean from 1953 till March 1991.
사진을 찍고 다음으로 돌아보겠습니다.
After taking photos, we are moving on again.
Kada dođete tamo, oni će vam objasniti da je suština đuče filozofije da je čovek sam svoj gospodar i da čovek može da uradi sve što poželi. Kao to, fokus je na čoveku. Kada se pročita nekoliko tih ono ključnih tekstova Kim Il-sunga koji su vezani u kojima se kao postavlja đuče filozofija, zapravo je u pitanju jedna od varijanti klasičnih tekstova kakvi mogu da se nađu u većini to kao sabranih dela. To je neka vrsta, malo se oslanja na Lenjinove spise, pa je onda malo sprovedeno u to da pristaje više Severnoj Koreji. Znači neka ono, klasičan neki komunizam, samo malo prilagođeni okolnostima.
Mene najviše iskreno podsjeća na zelenu knjigu Gaddafijevu, Đuče. po načinu pisanja, s obzirom da isto postoji još jedna veza, i to smo naravno mogli na delu da vidimo i u samoj Koreji, a to je položaj žene, što opet nije vezano za socijalizam, ali je iz nekog njihovog nasleđa, odnosno tog predsocijalističkog perioda u Koreju.
Korejske tradicionalne kulture.
Da. Tako je, tako da žene su, naravno da se podrazumeva da žene moraju kao i u svakom socijalističkom društvu da obavljaju poslove kao i muškarci, odnosno idu u vojsku, nije obavezno, ali većina njih volonterski želi da učestvuje u tome. Žene rade regularno i sve to, mislim, sve to postoji, ali opet sa druge strane, uglavnom sve, kad vidiš ono lokalce u kafani, to su uglavnom muškarci, imaju to zanimljivo stvar da svaki građanin Pjongjanga koji u radnom odnosu, to su svi, dobija od države 5 litara piva, besplatnog piva, to koje oni proizvode, inače imaju fantastično pivo i to čak i ovi koji umeju u knjigama da pišu dosta negativno o severnokorejskom sistemu će svi da se slože da je njihovo pivo zaista fenomenalno i proizvode ga u velikim količinama. To je jedno od glavnih, inače, pitanja kada pitaju kad se bio u Severnoj Koreji, ali tamo se ne pije, kao ne, vrlo se pije. Dakle, soju, jeftina severnokorejska rakija koja se proizvodi od pirinča, jako jeftina, to je ono što se konzumira regularno, pivo i pored toga marihuana je legalna, to je isto vrlo zanimljivo, naš prijatelj vozač je uredno konzumirao marihuanu, čak nam je u jednom momentu to i rekla naša vodičica Charlotte, britanska.
Zar niste osetila, autobusom puši svako večer pre spavanja.
A da, to što se tiče žena, definitivno se od žene podrazumeva da će naravno to da se uda. Jako je sve to vezano, s obzirom da su naravno stanovi se dele od države besplatno, ali sve to opet vezano za brak. Dakle, ako krenemo od početka, porodica ima decu, ako su muška deca, podrazumeva se da će se ožene i sa svojim ženama da traže od države stan da pređu sledeći stan, ako je žensko dete, ako je poslednje dete, ono će naslediti stan od roditelja, a ako ima i varijanta, naravno da ono ode kod muža, ali sve uglavnom vezano za taj bračni status, tako da smo mi u jednom trenutku pitali a šta se dešava sa samcima, jel postoji ta opcija, kao pa postoji naravno, ali onda samac mora da čeka da svi odu iz stana, da roditelji umru i onda će on ostati u stanu, a sam samac, osim ako ne podmiti državu, ne može da dobije svoj stan, ali naravno ta akcija s podmićivanjem funkcioniše apsolutno.
Kad smo se malo bolje raspitale, saznale da ono naravno da, pošto situacija sa podmićivanjem funkcioniše, to isto je način i za gej parove da žive zajedno. I to se odnosi najviše na Pjongjang, u kom ima i najviše stanova tog tipa. Pjongjang je ipak u odnosu na ostatak zemlje se vidi povlašćeni status. Mislim, i to je jebiga fakat da ne može, da bi se živelo u Pjongjangu potrebna je vrsta dozvole, odnosno da ste građani Pjongjanga. I tu dozvolu ipak treba dobiti.
Slušali ste prvi deo dokumentarne reportaže o Severnoj Koreji.
To su isto soliteri po noći u tom naučnom distriktu i tu ove tri neona što svetle sa vrha znače modernizacija, samoodrživost i nauka. To je baš lepo. Neki tradicionalni restoran u kom su ljudi imali priliku da probaju supu od psa.
Jeste jele?
Ne. Meni je bilo previše, Maja verovatno ni mrtva ne bi to probala. Ovo je bio nekada univerzitet, sad je pretvoren u muzej i tu smo, na primjer, saznali da je korejski narod prvi izmislio kašiku na svetu. Negde u 13. veku, otprilike, tako nešto.
Govorile su Maja Pelević i Olga Dimitrijević, autorka emisije Bojana Lasić.